Beno, hemen gaur izanen dena, bada 2021 bateko urte hasieran lortu genuen, ez? Sektore baten dako, prekarizazio egoera oso larrian zegoen sektore baterako, bazterketa sozialan dauden pertsona guztiei gure gizartean, hartatzen dieten langile guztiei, ez? Bere lan baldintzak, hamarkadaz astutak eta prekarizatuak zeuden lan baldintza guztiek, duindu zituen hitzarmena, gaur bada auzitan dagoena eta bertan bera utzi nahi duena patronal estatalak.
Gogoratuko dugu, norendako lan egiten dute esku hartze sozialeko langile?
Gure gizartean azkenan bazterketa sozialan edo bazterketa arrisku sozialan da ben jende guztien dako, ez? Pisu tutelatetan bizi diren nerabeak, txikiak, violentza matxista egoeran dauden emakumeak, kalean bizi diren pertsonak, espetxetik atera den jendea, drogomenpekotasunak dituzten pertsonak eta bar, migranteak eta bar, luze bat, ez, jende guzti hori hartatzen dituzten, zerbitzu sozial ezberdinetan lan egiten duten langileak, ez, sektore feminizatu bat da, eta gehien bat prekarizatua, ez, azkenean lan publiko bat egiten dute, baina administrazio gehienek azpi kontratatze dituzte enpresa pribatuekin, ez.
Hori erramarrizun, ze patronal dago honen atzean, fundazioak daude, enpresak daude, nola kudeatzen da eskuartze sortzen?
Gehien bat azkenean enpresa pribatuek kudeatzen dituzte zerbitzuak dira, zati bat, baina oso txikia badago administrazio ezberdinen esku, ez, gobernua edo udaletxen esku, baina gehiena azpi kontratatzen dute, ez. Eta, bueno, badaude enpresa pila, azken urteetan gero eta gehiago badaude ere putre funtsak eta bar sektore honetan ere sartzen, baina, bueno, kasunetan Nafarroako patronala, norekin sinatu genuen hitzarmena, badira Nafarroko enpresak, eta gero hitzarmena salatu dutenak badira patronal estatala, badaudenak tartean, Gurutze Gorria, Sekretario Gitano, Asociación Española contra el Cáncer, Acción contra el Hambre, eta Caritas. Eta hori badira, badira putre funtsa, baina badira enpresa erraldoiak, eta estatu maila mugitzen dutena dirutza, eta entortzen dira salatzera ez geniela deitu mahai osaketara, ez, zekiten, hasiera-hasieratik, ontzirelako aurre bilera pila bat, sindikatu gobernu eta enpresekin, patronala osatzeko, ez duten parte hartu nahi izan, eta dena egina zegoenan eta martxan, horien batean altxatu zuten eskua esateko pazeniela deitu, ez, eta egiten nahi dutena bada jartzea hori, ez, kolokan eta arriskoan dozenak eta ehundaka langileren lan baldintzak.
2021 bateko lan hitzarmena historikoa izan zen, lehendabizikoa sektorearen dako, eta oso garrantzitsua, ez da?
Azkenean, ehundaka ja 2000 langilerera egiten diona, ez, markada luzez abandonatuta, karitatetik eta, ez, etortzen den sektore bada, oso astuta, esan duan bezala feminizatuta, prekarizatuta, lamadentza oso kaskarrak, soldata basuak, osagarririk gabe, jardunaldi oso luzeak, eta bar oso luze bat, eta hitzarmena lortu zuena, bada soldata igoera nabarmenak, KPI-arekin lotutak, ez, gainera gaur egun ikusten ari duguna ze garrantzitsua, ez, KPI-aren bermea soldatekiko, urtero 20 orduko jardunaldi jaitsierarekin, urtero oporre gehiagorekin, lizentziak, baimenak, lan osagarriak ere bai, ez, gauekotasuna, txandakatasuna, antzinatasuna, eta bar luze bat, ez, ikusten dugu, esate baterako, 2010 eta 2020 artean, nola KPI-a Nafarroan 110 bat igo zen, bitartean langile hauek zeuden soldatekin izoztuak, ez? Eta ikusten dugu hori zer pobretze erosahalmena suposatu zuen, eta hitzarmen honek zer suposatu duen aldiz, ez? Egonkortasuna ekipoetan, jendea hobeto egotea, arreta hobetzea, ez? Hori izan dugun azkenean, bazterketa sozialean dagoen jende guzti horri, ez? Etengabe ikusten zuen nola langileak pasatzen ziren behin eta berriz, nola lortu denez, egonkortzea ekipoa, jendea hobeto egotea, eta nola arreta, azken finean, hobetzea ere bai, ez?
Eta guztia kolokan, geratu daiteke gaur hemen epaitegietara ekarri zaituen prozesu honekin?
Hori da patronal estatalak eskatzen duena, hitzarmena bertan bera gelditzea, eta horrek ekarriko zuena, izango zen, hitzarmena bertan bera gelditzea, deusestatzea eta ba, berarekin batera ba, lan balditzak geldituko zen ba, egoera bat berriz arautu gabekoa sektor honetan Nafarroan, ikusi beharko zen, gero, ba, enpresa, berze ze borondate dagoen, ez, enpresen aldetik aplikatzen jarraitzeko, eta geratuko zen badena ba, oso kolokan, ez. Bai egia da, eta gure borondatea hori da, eta gu esan dugu behin eta berriz, gertatzen dena gertatzen dela, esperantza ba, animoak ere lasne ditugula, ez? Gertatzen dela, ba, berriz egingo dugula, ez? Berriz irekiko dugu maila, dituko dugu behar den jende guztia, eta berriz saiatuko gara ba, itxarmen bat egiten ba, sektore honen dako. Baina bitarte horretan, ba, gertatu daitekenaren, beldur, gabe, egia da ere parlamentuak hartu zuela ba, konpromisoa ez, eskatu ziola gobernuari gertatzen dela gertatzen zela, ba, diruz laguntzen jarraitzeko hitzarmena, baina beti ba, bueno, pues badago oren gainera hauteskundeekin ez dakizula ere ba, zer ez, kolore aldaketa egon daitezken edo ze borondate politiko edo egon daitekeen, ba, beti arrisku hori hor dago ez, eta azkenan ikustu guela sektore funtsezko bat, azkenan oso ez ikusia sektorean, oza, gizartean, ba, agian osasungitza ez, bezain garrantzitsua, azkenean gizarte honetan ba, bueno, pues, aukera berdintasuna bermatzeko eta jende guztiaren dako, ez, ba, justizia soziala bermatzeko, ba, jende guzti horren dako, lanean dagoenaren dako, azkenean prekarizazio egoera oso larrira bueltatzeko arriskuarekin, ez.
Lab sindikatuko Oian Ataun, mi esker honit.
Bale, zuei.